Această scrisoare vorbește despre abuzurile pe care le-am constatat în ultima perioadă, după ce USL a venit la guvernare, dar mai ales în ultimele câteva săptămâni. Vorbim despre amenințările la adresa Curții Constituționale și a judecătorilor Curții Constituționale. De altfel, Curtea Constituțională a sesizat deja Comisia de la Veneția, cerând ajutor internațional pentru protejarea independenței acestei instanțe esențiale în orice stat de drept. Pe de altă parte, vorbim despre eliminarea avocatului poporului și înlocuirea acestuia cu un personaj apropiat partidului care se află astăzi la guvernare, coaliției care se află astăzi la guvernare, deși, desigur, avocatul poporului putea să fie demis doar dacă se putea demonstra că acesta a încălcat Constituția sau legile țării. Observați că USR nu se mai obosește să justifice măsurile pe care le ia. Ceea ce contează este forța pe care USR o are astăzi în Parlament și nimic altceva. Apoi vorbim despre cazul Adrian Năstase și despre felul în care miniștrii din Guvernul României au încercat să influențeze punerea în aplicare a unei decizii definitive dată de instanța de judecată, iar apoi au încercat să pună pumnul în gură Consiliului Superior al Magistraturii, care din fericire a rezistat presiunilor și a criticat vehement pozițiile politicienilor vis-a-vis de actul de justiție. Primul ministru am reiterat că încalcă deciziile Curții Constituționale și am dat exemplu participării la Consiliul European a primului ministru, deși Curtea Constituțională stabilise în mod clar că această prerogativă aparține președintelui României. Am vorbit despre trecerea rapidă prin intermediul unei ordonanțe de urgență a monitorului oficial în subordinea guvernului, din subordinea Parlamentului, tocmai pentru a permite guvernului să publice ce și când vrea. Vedem că avem dreptate, pentru că iată astăzi observăm că acte aprobate ieri de Parlament se bucură de tratament preferențial în ceea ce privește publicarea în monitor oficial. Unele sunt publicate, cum ar fi revocarea avocatului poporului, altele nu sunt publicate, cum ar fi revocarea celor doi președinți de Cameră și Senat. De asemenea, am vorbit despre comisiile parlamentare care au decis ieri, împotriva unor decizii definitive din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție, că doi colegi parlamentari, domnul Puslaru și domnul Andon, nu sunt incompatibili, deși instanța de judecată a stabilit altceva. Este absolut scandalos ceea ce vedem în ultima vreme și vedem că toate instituțiile care ridică probleme guvernării sunt eliminate din joc.
Ce instanță ar putea amenda aceste nereguli pe care le semnalați dumneavoastră? În România sau în exterior? Dar mai presus de toate în România. Există acum vreo instanță care ar putea spune opriți-vă, faceți ceva ilegal?
Da, Curtea Constituțională. Dar Curtea Constituțională, vă spuneam, că este sub asediu oamenilor politici. Curtea Constituțională este amenințată că în această ordine ei se vor tăia prerogativele, judecătorii din cadrul Curții Constituționale vor fi revocați pentru a fi înlocuiți cu oameni de partid, deși acest lucru este neconstituțional, scrie clar în Constituția României că judecătorii sunt numiți pe 9 ani și că mandatul lor nu poate fi întrerupt în nicio circunstanță. Singura posibilitate de a numi pe altcineva înainte de terminarea mandatului este decesul unuia dintre judecători. Deci ne aflăm în situația în care un guvern calcă în picioare regulile elementare ale statului de drept. O țară stă sau cade în funcție de rezistența Constituției sale. Dacă ne batem joc de Constituție și nu ne mai interesează care sunt regulile principale după care o țară se construiește, atunci spuneți-mi de ce un cetățean obișnuit ar mai trebui să respecte codul penal sau orice alte prevederi legale. România, din fericire, este acum în Uniunea Europeană. Nu mai sunt tancurile rusești pe stradă, sperăm să nu mai trăim niciodată astfel de momente istorice. Ce am făcut a fost să scriem la Uniunea Europeană și să cerem ca Uniunea să intervină și să spună, așa cum a spus și în cazul Ungariei, răspicat, că derapajele de la statul de drept nu sunt normale și eventual să declanșeze o procedură de infringement în privința justiției independente pe România. Cred că nimeni nu-și mai pune problema dacă mecanismul de cooperare și verificare trebuie să continue sau nu. Cred că România este un exemplu amar despre cum guvernanții își pot retrage toate obligațiile pe care și le-au asumat la un anumit moment dat doar pentru a intra la masa pe care se află bucatele.
Avem și declarația premierului Victor Ponta, care a dat asigurări că guvernul său nu are nicio intenție de a limita independența curții. Curții Constituționale și că opinia publică, împreună cu partenerii europeni României, ar fi fost dezinformați.
Nu, opinia publică nu este dezinformată. Opinia publică nu mai poate fi prostită de astfel de declarații ale premierului. Premierul, care este de altfel procuror și se laudă cu acest lucru, ar putea să nu se facă, să nu pricepe faptul că o sesizare depusă la o instituție a statului nu mai poate fi retrasă. Iar dacă într-adevăr nu avea intenția de a modifica nimic în ceea ce privește competențele Curții Constituționale și persoanele care compun Curtea Constituțională, poate n-ar fi rău să aibă o discuție cu colegul său de alianță, domnul Antonescu. Dânsul, domnul Antonescu, ne spunea că trebuie să rezolvăm cât mai repede cu Curtea Constituțională pentru ca judecătorii numiți de Parlament să fie înlocuiți cu judecători favorabili actualei puteri. Deci, avantajul anului 2012 față de 1990 este că avem internet și citim și nu mai putem fi prostiți. Citim, vorbim, suntem liberi.
S-a vorbit foarte des în ultimele două zile, cel puțin, de o lovitură de stat politică. Cine stabilește această definiție? Cum se definește o lovitură de stat politic?
Eu nu știu ce înseamnă o lovitură de stat politică, eu știu ce înseamnă o lovitură de stat. Și ceea ce vedem noi în aceste zile în România este o lovitură de stat. O lovitură de stat este atunci când ne batem joc de regulile esențiale după care un stat funcționează, înlocuim oameni doar pentru a-i pune pe ai noștri, fără să respectăm reguli, și facem asta având ca dorință ascunsă sau mai puțin ascunsă, aceea de a ne scăpa oamenii cu probleme de justiție. Pentru că totul a plecat de la încarcerarea domnului Adrian Născase. În acel moment s-au făcut jocurile și puternicii lumii politice românești au decis că așa ceva nu mai poate continua. Nu există niciun preț pe care acești oameni să nu fie dispuși să-l plătească astăzi, iar credibilitatea domnului Ponta este absolut secundară în acest moment. Aproape că îmi pare rău pentru dânsul, căci a investit în imaginea sa publică ani din viață. Imaginea sa publică este irelevantă, ceea ce contează este să scape oamenii cu probleme penale în frunte cu Dan Voiculescu. Vedeți dânsul fiind obligat să-și dea demisia din Senat pentru a scăpa de pericolul de a fi condamnat la Înalta Curte de Casație și Justiție.
La București există informații că s-ar începe procedurile de suspendare a președintelui României Traian Băsescu.
Sigur, există chiar informații oficiale. Domnul Nicolescu de la PNL a anunțat că urmează să se depună cererea în Parlament. Probabil în după amiaza aceasta, urmând ca ședința să aibă loc mâine.
De ce s-a făcut vinovat președintele Băsescu?
Spus, de fapt, a protejat justiția și că a permis ca anchetele să poată fi făcute și ca judecătorii să poată decide în aceste dosare. Din punctul meu de vedere, asta nu înseamnă încălcarea Constituției, ci tocmai a acționa în numele Constituției și pentru țara ta. Probabil USL are o altă definiție pe această chestiune. Altfel, mi se pare irelevant pentru noi să stăm să căutăm acum motivele care ar putea să stea la baza cererii făcute de USL. Nu mai contează motivele. Acum contează exclusiv puterea și mușchii. Faptul că l-au dat afară pe avocatul poporului, care n-a fost nici pe departe atât de ferm cum a fost președintele României, ba chiar a acționat uneori în interesul liderilor politici importanți ai USL, mai exact a domnului Năstase, ne arată că orice poziție necontrolabilă sau imprevizibilă trebuie eliminată. Nu cred că USL se va obosi foarte tare să explice de ce vor suspendarea președintelui, așa cum n-au făcut-o nici în cazul avocatului poporului.
Bun, să admitem că până la urmă reușesc să-l suspende pe președinte, ce va urma? Bănuiesc că această suspendare va fi supusă unui referendum, nu? Ca în rândul trecut.
Da, dar înainte de referendum vor distruge tot. Ceea ce își propun probabil este să schimbe legea referendumului astfel încât să permită suspendarea președintelui cu un număr de voturi mult mai mic decât cel necesar astăzi, dar în perioada de interimat, asigurat cel mai probabil de domnul Clin Antonescu, pentru că dacă acele hotărâri nu ajung la Curtea Constituțională pentru a putea fi analizate, sigur nici Curtea Constituțională nu se poate pronunța asupra constituționalității înlocuirii domnului Blaga cu domnul Antonescu. Deci cel mai probabil avem președinte interimat pe domnul Antonescu, iar domnul Antonescu va schimba conducerea parchetelor din România, vor pune acolo oameni dependenți de actuala putere, care vor închide probabil toate dosarele periculoase și vor renunța la a face adevărate apărări în instanță, mergând acolo doar ca să îngroape dosarele care se află azi în instanța de judecată.
Ambasadorul american la București, Gitenstein, atrăgea atenția într-o declarație postată pe site-ul ambasadei că aceste amenințări la adresa instituțiilor publice democratice ar putea avea consecințe negative în plan financiar pentru România.
Da, Sigur, când te comporți ca un golan, lumea nu mai vrea să te cunoască și probabil nici să-ți intră multe bani. Dar, repet, nu asta e miza în acest moment pentru guvernul USL. Guvernul USL sau oamenii care conduc din umbră acest guvern au suficienți bani. Important este acum să-i țină. Iar despre noi, cetățenii României, nu cred că le pasă prea tare dacă vom muri de foame sau vom avea cum să trăim în următoarele luni.